Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Wasikiza idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migirano, tukulete makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni. Kama kawaida, anwani ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Mwakazina wa taifa Josh Frydenberg amesema kwamba serikali ya Morrison ina nia nzuri ya kuongeza muda wa utoaji wa ruzuku ya malipo ya mfumo wa job seeker zaidi ya muda wa Krismasi. Serikali imeongeza muda wa utoaji wa malipo hayo hadi mwisho wa mwaka, ila malipo hayo yamepunguzwa kutoka dola 550 hadi dola 300, na kwa ujumla malipo hayo katika wiki mbili yanakuwa dola 800. Bwana Frydenberg ameleza shirika la habari la ABC kwamba malengo muhimu ni kuona Waaustralia wengi wakiajiriwa.
Our number one priority is to get people back into work and to keep.
Anasema kipaumbele chetu cha kwanza ni kuwarejesha watu kazini na wahifadhi kazi hizo. Sasa tukizingatia mageuzi ya muda mrefu, bila shaka tumeanza majadiliano hayo na wadau kuhusu mahusiano viwandani na kama inahusu zawadi au makubaliano ya biashara au maeneo viwanja vya kijani au kutii au watu wasio na kazi za kudumu. Wakati huo, mkazi na kivuli Jim Chalmers amesema kwamba mbinu ya serikali ya shirikisho ya kudhibiti mfumuko wa uchumi kunaweza kuwa janga.
The conclusions that Josh Frydenberg is drawing from this recession.
Anasema hitimisho ambazo Josh Frydenberg anatoa katika kutoka mfumuko huu wa uchumi ni ajabu na yanaweza kuwa mahitimisho ya janga kwa kutoa katika mfumuko wa kwanza katika muda wa takriban miongo mitatu. Jibu kwa kosefu wa usalama wa ajira si kuweka sheria kali zaidi. Jibu kwa sitofahamu yote na wasiwasi ambayo watu wanahisi kazini kwa sasa si kuwafanya wa Australia wasiwe na usalama zaidi kazini, Bwana Chalmers alisisitiza. Na virusi vya COVID-19 kwa sasa vimewaua wa Australia wapatao 155, wakati visa vingine 475 vimetambuliwa katika muda wa masaa 24 yaliyopita. Visa 459 viko jimboni Victoria, ambako pamekuwa vifo vingine 10 vilivyojumuisha mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 40 pamoja na watu 7 ambao ni wakazi katika makazi ya huduma ya wazee. Kiongozi wa Victoria, Dana Andrews, amesema kwamba kila mtu yuko hatarini na anastahili fanya tahadhari.
We are all part of, if we're not careful,
nasema kama tufanye tahadhari, tunaweza kuwa sehemu ya mlolongo wa maambukizi ambayo hayaishi, na tunasalia na watu wengi ambao wanafariki na watu wengi ambao wana magonjwa sugu kwa muda mrefu, pamoja na mfumo wa afya ambao hauwezi ya mudu. Nataka biashara zipone na zifunguliwe tena. Nataka watu warejee kazini. Nataka watu wapate hali kawaida ya COVID. Na tunaweza fanikiwa, ila serikali haiwezi fanikiwa kwa Victoria yenyewe. Kuna idadi ya watu wapatao 241 hospitalini nchini Australia, na 41 kati yao wanapokea huduma ya wagonjwa mahututi. Na katika taarifa zingine, tukizungumzia kile ambacho kinaendelea kuwa ni kashfa ambayo imegubika katika serikali ya kusini Australia, ambapo imesababisha baadhi ya wabunge kujiuzulu katika bunge hilo la kusini Australia. David Ridgway, Tim Weston na Stephen Knoll watu wamejiuzulu, wakati rais wa nyumba ya juu bungeni Terry Stephens naye anajiuzulu kutoka wadhifa wake. Shirika la habari la ABC limefichua kuwa bwana Stephens alikuwa akidai malipo ya nyumba kwa wabunge kutoka kandani, licha ya kuishi muda mrefu nyumbani kwake mjini Adelaide. Na bwana Ridgway alipatwa kuwa alitia saini hati zisizo na taarifa yote kwa niaba ya dereva wake. Hata hivyo, kiongozi wa jimbo hilo Stephen Marshall haamini palikuwa udanganyifu wa makusudi, ila amesema huu ni usumbufu ambao serikali yake hauhitaji.
This is a situation which we canvassed last week. I genuinely believe there was.
Anasema hii ni hali tuliyochunguza wiki iliyopita. Naamini hakuna udanganyifu wa kimakusudi kutoka kwa wanachama yoyote wa timu yangu, ila kwa sasa tunatathmini inayoendelea. Huu ni usumbufu usiohitajika. Niliweka hili wazi kwa kila mwanachama wa timu yangu, na kwa sasa nimekubali uamuzi wao wa kujiuzulu. Wow, waendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano, tukiendelea na taarifa ambayo tumeandalia. Kwa sasa tuzungumzie swala zima la kimataifa, hususan ambapo inasemekana kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya korona kutoka kote duniani imepindukia milioni 16 kufikia hii leo Jumapili. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la habari la AFP, zaidi ya nusu ya maambukizi hayo yameripotiwa katika bara la Amerika na nchi za Caribbean. Katika idadi hiyo iliyotajwa, zaidi ya watu 600,000 wamekufa, huku Marekani ikiongoza kwa maambukizi ya virusi vya korona duniani kote. Nchini Marekani, zaidi ya watu 4,000,000 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vya korona, na watu 146,460 wamekufa. Huku Amerika ya Kusini na nchi za Caribbean, na zaidi ya watu 4,000,000 wameambukizwa na zaidi ya watu wapatao 182,501 wamekufa kutokana na COVID-19. Wakati bara la Ulaya limeorodhesha maambukizi zaidi ya 3,000,000 na watu zaidi ya 200,000 wakiwa wamekufa. Shirika la afya duniani almaarufu WHO limesema kwamba maambukizi yanaendelea kuenea kwa kasi zaidi duniani kote. Kisa la kule Marekani, ambapo makundi mbalimbali ya wanasheria yamefungua mashtaka dhidi ya serikali ya Marekani Ijumaa kujaribu kuzuia kuondolewa nchini watoto waliokuwa wamefungiwa katika vyumba vya hoteli na uongozi wa Trump chini ya tamko la dharura likieleza ni kutokana na virusi vya korona. Wamiliki wa hoteli ya Hampton Inn and Suites huko McAllen, Texas, wamesema Ijumaa usiku kuwa wamesitisha kupokea maombi ya wateja wapya kuingia katika vyumba hivyo ambavyo watoto walikuwa wamefungiwa ndani, limeripoti shirika la habari la AP. Vyombo vya uhamiaji na forodha vimethibitisha kuwa watoto wote wameshaondolewa hotelini siku mbili baada ya shirika la habari la Associated Press kuripoti kuwa hoteli hiyo ni kati ya hoteli tatu zilizotumika zaidi ya mara 200 kuwashikilia watoto ambao wengine ni chini ya umri wa mwaka mmoja. Lakini shirika la ICE mara kadhaa imekataa kujibu maswali yanayohusu wakandarasi wapi wamewapeleka watoto hao, haiwakieleza hatari kwa usalama wao. Barani Afrika, katika ibada takatifu ya kuaga mwili wa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa inayofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, familia yake imethibitisha kuwa alifariki kwa mshtuko wa moyo. Nasema kwamba baada ya kusikiliza taarifa ya habari ilinuka ikitaka kutoka ilivyoinuka kukaa ikainamishwa kichwa na walivyokuja kumpima wakakuta kwamba amekufa. Ni vizuri tulisema hili kwa sababu kila mtu ameanza kujifanya ni mwelewa mwenye mitandao ya kijamii, alisema Bwana William, mwanafamilia ambaye ameweka Watanzania kumwenzi mzee Mkapa kwa kuheshimu kuwa hicho ndicho kilikuwa kifo chake. Ibada ya misa ya kumwaga rais huyo wa awamu ya tatu imehudhuriwa na watu mbalimbali, huku viongozi wa kanisa Katoliki nchini humo wakimpongeza kwa mchango wake katika shughuli za maendeleo ya kanisa hilo. Askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, Yuda Ruachi, kwa niaba ya baraza la maaskofu wa Tanzania, ameagiza kuwa sadaka zitakazopatikana katika shughuli ya kumwaga Benjamin ule Mkapa zitumike katika kukarabati nyumba ya mapadri ya Lupaso Mtwara. Na nchini Rwanda, taifa hilo limetangaza kukubali mtu asiye na uraia wa taifa lolote kwa sababu ya kibinadamu, Adam Amen Hassoun, ambaye alihamishwa kutoka Marekani baada ya kukamilisha hukumu yake jela. Bwana Hassoun, mwenye umri wa miaka 58, alihamishwa nchini Rwanda mapema wiki hii kulingana na makubaliano ya mwaka 1954 juu ya watu wasiokuwa na utaifa kama mtu ambaye hatambuliwi na taifa lolote kama raia wake. Taarifa ya serikali ya Rwanda inasema kwamba Hassoun alikubali kwa hiari kuhamia nchini Rwanda. Adam Hassoun ni Mpalestina aliyezaliwa katika taifa la Lebanon ambaye aliamua kuishi nchini Marekani katika miaka 1980. Alifanya kazi kama mtaalamu wa programu ya kompyuta, na baada ya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Marekani ya Septemba 11, alipatikana na hatia chini ya sheria ya uzalendo kwa michango yake ya misaada kwa shirika la msaada la Kiislamu ambalo liliyaunga mkono makundi yaliyohusika katika ugaidi katika Chechnya na Bosnia. Na mwendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano, tukuendekea moja kwa moja katika taarifa za michezo, tukianzia katika mchezo wa baseball ambapo historia imetengenezwa baada ya Aaron Whitefield kuwa Australia wa 35 kushiriki katika mchezo wa American Major League Baseball ama AMLB, ambao ni mchezo maarufu sana wa baseball hapo, ambao alicheza katika timu ya Minnesota Twins hata kama walipokea kichapo kutoka kwa timu ya Chicago White Sox, ambapo ni mechi ambayo ilikuwa ni kusimua na kufufua wengi kabisa ambao walikuwa wanatafuta nani atakayechukua nafasi hiyo miongoni mwa wachezaji kutoka Australia. Katika taarifa za soka zilizochapwa wikendi hii ni kuhusu timu ya Wellington Phoenix waliokaribisha Adelaide United katika uwanja wa Bankwest mjini Sydney, ambako timu zote mbili zilichangia sare ya kufungana goli moja kwa moja, wakati Melbourne Victory walikubali kichapo cha magoli mawili kwa moja kutoka kwa Western United, ambao ni timu mpya katika ligi, wakati kesho Central Coast Mariners watavana na West Sydney Wanderers, ambapo moja anatafuta tiketi ya kuingia katika zile mechi za mwondoano za kuwania nafasi bora katika ligi, wakati mwingine anaendelea kushikilia mkia katika ligi kuu ya soka nchini. Na katika mchezo wa NRL mapema hii leo, West Tigers walipokea kichapo cha magoli ama pointi zikiwa ni 42 kwa 24 kutoka kwa Newcastle Knights, wakati Titans wakivaliwa na Parramatta Eels zikiwa ni 6 kwa 46. Sharks wakila kichapo cha magoli mawili ama alama mbili kama unapenda kutoka kwa Storm. Melbourne Storm zikiwa ni 10 kwa 12. Vile vile Roosters wakipata kichapo cha goli moja ama alama moja kutoka kwa Manly Seagulls zikiwa ni 8 kwa 9. Kwa upande wa AFL ilikuwa ni zamu ya timu ya Brisbane kupokea ama kuwapa kichapo Melbourne Demons ikiwa ni 53 kwa 49, wakati West Coast Eagles wakiwacharaza Collingwood 111 kwa 45. Vile vile Adelaide wakikubali kichapo kutoka kwa Essendon zikiwa ni 62 kwa 59, na Port Adelaide nao vile vile kikubali kichapo kutoka kwa St Kilda 44 kwa 73. Na katika taarifa za michezo mingine, tunajiandaa kuweza kuletea taarifa kuhusu na uchambuzi kuhusu hatma ya ligi kuu ya Uingereza, ambapo panda shuka za ligi hiyo zinatarajiwa kwa wingi na kwa hamu kuanzia mida ya saa 7 za usiku wa leo. Kimaliza taarifa hizi, tuangalie hali ilivyo katika utabiri wa hali ya hewa mjini Sydney. Kwa sasa nyuzi joto zikiwa ni 15.5, Melbourne zikiwa ni 11.5, Brisbane 16.1, Perth 17.1, Adelaide kwa sasa ni 11, wakati Hobart ni 9.4, Canberra zikiwa ni 9.7, na Darwin kwa sasa nyuzi joto ni 23.9. Kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa ya habari ambayo tumeandalia. Bakia nasi kwa makala mengine ambayo yanakujia muda usio mrefu.
Je, unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi? Sikiliza zilizorekodiwa kwenye Apple, Google, Spotify au popote pale unapozipata.